Blaðsíða 103. Griðasáttmáli við Sovjetríkin. Hinn 23. ágúst 1939 urðu ráðamenn í Vestur-Evrópu fyrir nýju áfalli. Þá var gert opinbert að Sovjetríkin og Þýskaland hefðu gert samning að ráðast ekki hvort á annað. Fyrirfram hefði engin trúað að það geti gerst. Kommunistar sem réðu Sovjetríkjunum og nasistar sem réðu Þýskalandi höfðu alltaf litið hvorir á aðra sem andstæðinga. Hvernig gátu þeir komið sér saman griðasamning? Stalín sem stýrði Sovjetríkjunum fannst Þýskaland vera mikil ógn, en hann var líka tortrygginn á Vesturveldin. Í Vestur-Evrópu voru margir eins hræddir við kommunisman og nasisman og Stalín óttaðist að Vesturveldin vildu að þjóðverjar færu í stríði Sovjetríkin svo bæði ríkin lömuðust. Auk þess lofaði Hitler að Sovjetríkin fengju stjórn á stórum landsvæðum í Austur-Evrópu. Í leynilegum viðbótarsamningi höfðu einræðisherrarnir tveir nefnilega samið hvernig þeir ætluðu að skipta Evrópu á milli sín. Hitler hafði raunar allan tíman haft í hyggju að ráðast á Sovjetríkin fyrr eða síðar, en hann vildi forðast að berjast við Sovjetríkin og Vesturveldin samtímis. Þess vegna gerði hann samningin við Stalín.